Dobré ráno i ode mě. Na začátek vám řeknu jeden vtip. Jeden muž přišel o práci a protože nemá na zaplacení nájmu, tak mu hrozí, že skončí na ulici. A tak se modlí k Bohu. Bože, prosím, ať vyhraju v loterii. A další den je losování té loterie a nic nevyhrál. Příští týden je další losování a ten muž se teda znovu modlí. Bože, jsem naprosto zoufalý, dej, ať vyhraju v loterii. A další den je losování a zase nic nevyhrál. A příští týden je poslední týden před tím, než ho vyhodí z jeho bytu a stane se z něj bezdomovec. Bože, prosím, nemám už jinou naději. Potřebuji, aby vyhrál v té loterii, nebo ze mě bude bezdomovec. A když ten muž vstal od té modlitby, tak najednou poprvé v životě slyšel Boží hlas. A Bůh mu říká, tak už si konečně vsaď. Já dneska budu mluvit o spolupráci s Bohem v oblasti financí, o tom, co je jeho, co on udělal a co máme dělat my v této oblasti. Já když jsem toto téma prožívám dlouho, je to i moje profese, a i jako přemýšlím nad vámi a nad tímhletím shromážděním, že toto je téma, které myslím, že kolujou některé mýty a některé zlé pohledy na tuto oblast, na tuto situaci. A zároveň, když jsem se připravoval, tak jsem si uvědomil, že jsem si ukousnul opravdu velké sousto. Tohle je neuvěřitelně rozsáhlé téma. A jsem si jistý, že z toho, co budu dneska mluvit, že budou věci, které budou nedopovězené. Že to téma je opravdu, to není na jedno kázání. Myslím si, že ten obsahem a toho, jak často o tom Ježíš mluví, je nejrozsáhlejší téma v Novém zákoně. Prosím teda o shovívavost a prosím, mějte toto na paměti, že jsou věci, které by měly ještě zaznít a nezazněly. To je prostě jenom dané i velikostí toho tématu a je celkem možné, že budu mít ještě follow-up, budu mít následující ještě téma, kdy to budu dotahovat. Náš častý problém je to, že my když čteme Bibli, to je velká kniha celkem, a když máme nějaké téma, které se nás dotýká, tak Pán Bůh funguje tak, že Bible se vykládá, víte čím? Víte, co je výkladový princip Bible? Zase Bible. Bible se vykládá Biblí. A náš problém je to, že často si vezmeme jeden veršík, nebo dva veršíky, nebo tři veršíky, které máme rádi a z nich si tvoříme náš pohled na Boha a na Boží věci. Ale my máme zodpovědnost před Bohem to vzít celé a porovnávat ty věci mezi sebou. V Biblii je napsáno, že celé písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k mnoha věcem. A my máme vzít celé to písmo. Nevím, já to u sebe pozoruju, že někdy máme tendenci sklouzávat do toho, že nevezmeme celé slovo, ale vezmeme si jenom nějakou stránku jeho. Čili tím, když vezmeme nějaký verš z Bible a porovnáme ho s jiným veršem, který zdánlivě mluví o něčem jiném, nebo protiřečí si, a najdeme vztah mezi těmi dvěmi místy, tak docházíme k pravdě. A pravda je to, co je důležité, to na čem Pánu Bohu záleží. První věc, kterou vám chci dneska říct, a v tom jsem si jistý, že Bůh vám chce žehnat. Bůh ti chce žehnat. Z několika důvodů. Prostě protože on je takový. To je jeho podstata. On je dobrý Bůh a on má dobré plány pro každého člověka. To je jeho povaha. Takový on je. On nemůže změnit sám sebe. Ježíš řekl, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a měly ho hojně. Ne, aby měly nějaké živoření. Přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. To, co Kristus udělal na kříži, já už jsem to tady dneska ráno říkal při modlitbě bratrům, je, že já jsem to tady kdysi měl jako slovo, a to důležité si připomínat, křesťanství je o tom, že Kristus jako jediný normální člověk, jako jediný spravedlivý, který kdy tady na světě chodil, nezhřešil a zaslouží si Boží požehnání ve všem. Zaslouží si Boží bohatství. A my, každý z nás, já první, jsme zhřešili a nezasloužíme si nic dobrého, zasloužíme si Boží odsouzení a kletbu, za kletbu. Ale Kristus udělal jednu věc na kříži, on na sebe vzal ty naše hříchy, vyměnil se s náma a daroval nám to, co on si zaslouží. To, co my si nezasloužíme, tak můžeme mít na Kristův účet. Boží bohatství na Kristův účet. A proč to dělá? Protože mu to prostě přináší slávu nějakým způsobem. On chce být vidět, chce, aby všichni lidé jej poznali a došli k, tak jak je napsané v Novém zákoně. Bůh chce, aby všichni lidé došli spasení a došli k poznání pravdy. To je jeho vůle. On chce na nás ukázat, jak je dobrý, jak je dobrý otec, aby lidé měli žízeň a hlad po Bohu, když nás uvidí. Není nic dobrého na tom žít v nedostatku. To chci říct, toto není Boží vůle pro vás. Bůh nechce mít ustrašené lidi bez požehnání. Já o tom budu mluvit potom dál ještě. Jsou nějaká období v životě a jsou nějaká období v životě. Na druhou stranu, není Boží vůle pro tebe, aby si žil v dlouhodobě v nedostatku. To není to, co on chce. Na druhou stranu, Pán Bůh ani nechce, aby si žil bez Boha, aby si žil jako modlář, aby si žil jenom pro peníze. Tak to o tom taky budu dneska mluvit. Chci říct ještě jednu takovou úvodní věc. Náš vztah k penězům není o tom, kolik jich máme. Není to o množství. Mnozí chudí lidé jsou otroky mamonu. Neustále myslí na peníze. Buď žijou v závisti vůči druhým lidem, nebo neustále touží po penězích. To není o tom, kolik jich máš. Můžeš mít v kapse 5 korun a můžeš být služebníkem mamonu. A můžeš mít 100milionový majetek a přitom můžeš být vydaný Bohu a svobodný od něho. O tom to opravdu není. Je jen jedna skupina lidí, kteří myslí na peníze víc než bohatí. Jsou to chudí. Čili to, co dneska chci říct, tak nechci říct to, že každý křesťan má být bohatý, ale vím, že každý křesťan má žít v požehnání, má být požehnaný. Tak, první sekce, první jedna věc, kterou bych rád jednou provždy vyjasnil a ukázal to i v písmu, tak je, že peníze jsou dobré. Že peníze sami o sobě jsou dobrá věc. My, když máme peníze, tak peníze slouží k zabezpečení našich potřeb. Kupujeme si za to věci, malé, velké. Peníze jsou zároveň odměnou za naši práci. Pokud pracujeme a odvádíme nějakou přidanou hodnotu pro někoho, tak dostáváme za to zaplaceno. Peníze jsou především nástroj. Pomocí toho nástroje, to je jako třeba motika nebo nůž. Pomocí toho nástroje můžeme udělat dobré věci a pomocí toho nástroje můžeme udělat i zlé věci. A to, co bych chtěl ukázat, tak je to, že peníze jsou dobrý Boží dar. Ukážu to na minimálně 3 místech napříč Bibli. Když chceme o nějakém tématu začít mluvit z Bible, tak by bylo dobré začít na počátku. Peníze jsou Boží vynález. Já přečtu 2. kapitolu Genesis od 11. do 12. verše. To je text, který je vlastně chronologicky v Biblii, to je 2. kapitola celé Bible a je to před pádem člověka do hříchu. Je to něco, co Pán Bůh chce v božím stvoření ještě předtím, než to člověk stihl zkazit. Tam je napsané toto. Jméno, tam je popis zahrady a popis různých řek, které tam vlastně Pán Bůh stvořil, těch vodních toků, a tam je napsáno. Jméno první té řeky je Píšon, ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato. A zlato té země je skvělé. Je tam také vonná pryskyřice a kámen Karneol. V kralické Biblii, nebo v Biblii 21, tam je napsáno, a to zlato jest výborné. V anglických překladech tam je to slovo is good, česky dobré. V Ageus 2.8 je napsáno, mně patří zlato, mně patří stříbro, je výrok Hospodina zástupu. To je jeho vymysl. Druhé důležité místo, které ukazuje na to, že to Pán Bůh vymyslel a že to není, že na tom samo o sobě není nic špatného, je příklad Šalomouna. Přemýšlím, jestli to přečíst celé, anebo to jenom parafrazovat. Vzpomínáte si na to, když Pán Bůh jednou v noci přišel za mladým králem Šalomounem, po tom, co mu obětoval, přišel k němu ve snu a ptal se ho, A představte si to sami o sebe. Představte si, že k vám přijde Bůh v noci a ptá se vás, řekni si o cokoliv, co by si ode mě chtěl. Co ti mám dát? A Šalomoun byl mladý král, stal se králem po svém otci, nevládl dlouho a on řekl Bohu toto. Dej svému otroku vnímavé srdce, abych mohl soudit tvůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Vždyť kdo dokáže soudit tento tvůj ohromný lid? V panovníkových očích to bylo dobré, že Šalomoun žádal o tuto věc. A Bůh mu řekl, protože si žádal o tuto věc a nežádal si pro sebe dlouhý život, nežádal si pro sebe bohatství, ani si nežádal o smrt svých nepřátel, ale žádal si pro sebe o porozumění, aby zrozuměl právu. Hle, učiním podle tvých slov. Ano, dám ti moudré a rozumné srdce, takže nebyl před tebou nikdo jako ty, ani po tobě nepovstane nikdo jako ty. Pan Bůh mu dal to, co ho prosil. A to pokračuje ten text. Také o to, co si nežádal, ti dám bohatství i slávu po všechny tvé dny. Takže nebyl nikdo jako ty mezi králi. Šalomoun to nechtěl, to je boží iniciativa. Pan Bůh sám přišel za ním tady s tím. Čili pan Bůh dává dobré věci, on nedává zlé věci. Je napsané u Jakuba, že veškeré dobré dání a každý dokonalý dar se stupuje z hůry. Od Otce světel, u kterého není proměnění ani zatmění z odvrácení. A ještě jedna poznámka k tomu Šalomounovi. Šalomoun víme, že nedopadl úplně dobře, ale nebyly to ty peníze, které mu velký pán Bůh ze své iniciativy dal. To bylo něco jiného. Třetí místo, které chci jenom krátce zmínit, tak je Nový Jeruzalém. To už je po vzkříšení, po vytvoření toho finálního světa, v kterém budou žít spravedliví. Nový Jeruzalém má ulice ze zlata. Je podlaha ze zlata. Přečtu ještě jedno místo, které trošičku ukazují na tady toto. 1. Timoteovi 6, 17 až 19. A to vás poprosím, kluci, jestli byste mi tam hodili. 1. list Timoteovi 6. kapitola 17. až 19. verš. Tam se apoštol Pavel vypořádává s bohatýma lidma. Takže on jim něco říká. První Timoteova 6, 17 až 19. 17. až 19. verš. A když to promítnu dál, tak v podstatě to je pro každého z nás. Každý, kdo tu sedíte, jste bohatý člověk. Fyzicky. Na mezinárodní standard máte se lépe než 95% světa. Tím, co vlastníte, tím, jak žijete. Tak to je slovo pro každého z nás. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať rozdají všechno, co mají a získají skutečný pokoj ve svých srdcích. Pardon? Asi to mám špatně. Asi mám nějaký špatný překlad. Ještě jednou, jo? Ať rozdají všechno, co mají a získají skutečný... Je, to tam není, pardon. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať sedí zahanbení v koutě a stydí se za svůj mamon nepravosti, které si nashromáždili. Aha, to tam taky není. Tak si mám asi nějaký zvláštní překlad. Ne, to tam není. Tam je napsané toto, co tam čtete. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povyšeně a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku, ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní a tak si shromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. Tam ta budoucnost, o které apoštol Pavel mluví, tak to je věčnost. Ten skutečný život on srovnává s tím životem, který žijem tady, že to ještě není ono, to ještě není ten pravý život, to, co tady teďka žijem. A to je velké boží zaslíbení. My máme možnost vlastně měnit a v podstatě tím, co děláme s tím současným majetkem, který tady máme, máme možnost si tím jakoby zajišťovat, ne jakoby, prostě Boží slovo to říká. Máme možnost tím získat větší život než jaký, který teďka tady máme. Nemáme v to doufat, co nám Pán Bůh tady dal, nemáme doufat v něho, nemáme doufat v nejisté bohatství, ale máme doufat v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Máme doufat v dárce, a ne v ten dar, který od něho dostáváme. Nemáme se povyšovat, já jsem bohatší než ty, ale máme konat dobro s těma věcma, které nám Pán Bůh dává. Máme bohatnout v dobrých skutcích. Máme být štědří a sdílní. A tím si máme shromažďovat dobrý základ pro budoucnost. Těma dobrýma skutkama. Nikde, to, co chci říct, nikde tam není výzva, abychom se toho zbavili. Máme se o to dělit, ano, ale nikde samo o sobě tam není ukázáno, že by to bylo něco špatného mít majetek. Dost důležitá věc. Protože my vyrůstáme v postkomunistické společnosti a je takové celkem známé rčení, které řekl Josef Goebbels, to byl ministr propagandy v nacistickém Německu. On říkal, když stokrát zopakuješ lež, tak se to v hlavě lidí stane pravdou. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A tady naše generace našich otců, dědů vyrůstali v komunismu, kde stokrát nebo tisíckrát slyšeli, že majetek je zlý a že v podstatě je kořenem všeho zla. Peníze jsou špatné. V dětských pohádkách, to známe, nebudu je jmenovat, ale ve spoustě pohádek je takový stereotyp, že je ten dobrý, spravedlivý, chudý a ten zlý, zkažený a takový ten, na kterého máme být naštvaní, je bohatý. A my v tom vyrůstáme. Tak jenom pozor, uvědomme si to, že prostě někdy nás formují věci, které podvědomně v nás jsou a my se potom stydíme třeba za to, že nám Pán Bůh, Bože, nebo ani nechceme po něm, aby se o nás postaral, protože se třeba stydíme. Ale to, co jsem chtěl z toho ukázat taky, takže pro ty, kteří dobře nakladají s penězi, jsou tam velká zaslíbení v písmu. Dobře, poprosím, jestli bys mi tam dal tu prezentaci. Další velké téma, které bych rád otevřel tady, tak je, rád bych jednou provždy na tom příkladu peněz vyjasnil problém modlářství. Ono to je spolu poměrně blízko a někteří lidé to berou tak, že vlastně jakoby mám peníze, rovná se sem modlář. Zase souvisí to s tou zkratkou mentální, kterou máme podvědomě v sobě někdy. Co je to modlářství? Je to téma nadřazené těm financím. Z čeho si lidé tvoří modly? Z čeho vznikají modly? Pardon? Z kde čeho? No, super. Modla se může stát z čehokoliv. Modla se může stát, ale to celkem jakoby skandální. Modla se vždycky stane výhradně z toho, co Bůh stvořil. Výhradně z božích dobrých věcí. Pán Bůh stvořil hmotný svět. On stvořil všecko, na co si můžeme šáhnout, všecko, co můžeme zažít, veškeré zážitky, které můžeme mít, tak nějakým způsobem jsou stvořené Bohem. Potenciální modly. Zkusím říct jenom věci. Poznání, vědění. První hřích, Eva, budeš jako Bůh, budeš znát, budeš mít ta touha znát. No zároveň Adam předtím pojmenovával zvířata. Byl první vědec, on prostě celou tu přírodu prostě měl neuvěřitelné schopnosti myslet a kategorizovat věci, pojmenovávat věci správně. Jo. Na tom je, to může být krásné a může to být zároveň špatné a zkažené. Peníze, to, o čem se tady dneska bavíme. Může být modlou? Nemusí být. Vlastní děti. Máte rádi svoje děti, rodiče? A můžou se stát modlou? Můžou. Můžete je mít rádi víc než Pána Boha. Jeden takový biblický příklad je Eli. Pán Bůh mu řekl, své syny si miloval víc než mne. Nebo ctil si své syny víc než mne. To znamená co? Mám je se jich zbavit, aby mě to nepokoušelo? Zabít je někde nebo něco? Že jo? No ne, ale mám mít k ním správný postoj. Vlastní žena, nebo manžel, nebo muž, nebo touha po něm. Může se stát modlou? Může se stát modlou. Viděli jsme příklady lidí, kteří odešli od Boha, prostě protože měli pocit, že oni chtějí něco a Pán Bůh to nechce a šli si za tou svou touhou srdce. Práce. Super věc. Kdo nechce pracovat, nejí. Může se stát modlou? Může se stát modlou. Tak bych mohl pokračovat. Sexuální požitek. Dobrý? Super. V manželství dobrý. Jiné formy? No až tak dobrý. Umění a hudba. Krásné boží stvoření, krásné boží dary. Ta schopnost vnímat krásu. To je od Boha. To on nás do nás stvořil. A zároveň se to může stát modlou. Sportovci, sportovní hvězdy můžou nás inspirovat, můžeme úplně zblbnout do nich a přemýšlet jenom nad nima. Láska ke zvířátkům. Malých dětí, moje Kristinka miluje zvířátka třeba. Prostě pokud to pro mě je důležitější než Pán Bůh, a musím si, všechny tyhle ty věci stvořil Bůh. Všechno to jsou skvělé boží dary, ale pokud kteroukoliv z těch věcí nadřadíme nad Boha, tak máme problém a dostáváme se do modlářství. Já doufám, že to možná jednou provždy uzavřeme tady to téma, aby to bylo jasné, jo? Že opravdu nejde o tu věc samotnou, ale o tom, jak ji užíváme a jestli jsme ochotní, když by Pán Bůh řekl, si vybrat jeho a ne tyto věci. Proč u peněz je modlářství tak velkým pokušením? Řekněme, že je poměrně přirozené mít problém s modlářstvím v oblasti peněz, protože člověk má nějaké potřeby, každý člověk má nějaké úrovně potřeb. Takovým obrazem, kterým jeden psycholog velmi dobře popsal ty naše potřeby, on se jmenoval Abraham Maslow a vymyslel takovou pyramidu potřeb lidských. To je taková pyramidka, tam jsou různé vrstvy. První jsou, myslím, fyziologické potřeby, jako potřebu jíst, spát, nevím, aby mi nebylo zima třeba, pak tam je bezpečí a pak tam jsou další úrovně těch potřeb. Skoro každá z těch úrovní těch potřeb se dá vyřešit penězi. Protože my nehledáme peníze jako takové, ty papírky nám k ničemu nejsou, nebo ty číslička na tom internetovém bankovnictví, ale my potřebujeme ty věci, které si za ty peníze můžeme koupit. To je to, co nás na tom láká. To je to nebezpečí toho modlářství. Možná kromě seberealizace. Tam to nejvyšší patro těch potřeb se dá, tam často jsou lidé, kteří třeba se chtějí realizovat, ale nejde jim tolik o peníze. Že tam to nevždycky se dá koupit za peníze. Ale velká většina těch věcí se dá koupit penězi, což u těch jiných věcí není. U těch jiných věcí, které nám Pán Bůh dává, se za ně nedá koupit třeba z fyziologické potřeby nebo bezpečí. Tak, co s tím teda? Jak od toho modlářství utéct? Jak si poradit se svým vlastním modlářstvím? Existují dvě špatná řešení a jedno dobré. První špatné řešení tak je samotné to modlářství, chamtivost. Všechno jenom pro sebe a pro mě, abych já měl. To je jeden špatný extrém. A druhý špatný extrém tak je únik od toho. Já to ukážu na příkladu jednoho člověka, který žil ve 4. až 5. století. On se jmenoval Šimon a měl takové druhé jméno Šimon Stylita. Stylos, to je řecké slovo pro sloup. A to byl mnich, který on, aby se vyhnul pokušení, za ním on se furt modlil a řešil věci, pak za ním lidi chodili, potřebovali po něm nějaké rady a on už ho to tak strašně štvalo, ta interakce s těma lidma, že si postavil sloup a na tom sloupu měl takovou plošinku, 1,5 na 1,5 metru, malé zabradlí a byl pryč odizolovaný od těch lidí. Odizolovat se od toho světa. A i u některých starších bratrů a sester to slyším. To je ten svět, s tím já nechci mít nic společného. Někdy ano, ale někdy to je trošičku v podobném ražení, jako dělal ten Šimon. Prostě nedostávat se do interakce s těma věcma a tím vlastně to beru, že mám vyřešený ten problém. Nic z těch věcí, které Pán Bůh stvořil, není samo o sobě špatné. Nemáme od nich utíkat, ale máme se s nimi naučit nakládat božím způsobem. Takový shrnující text, který velmi dobře ukazuje na ten správný postoj v nakladání s tímto světem, je text z 1. Korinským 7. kapitoly, 29. až 31. verš, jestli bys mi to tam hodil zase. 1. Korinským 7, 29 až 31. A já to přečtu z toho, jak to kluci promítli. Chci říci, bratři, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. A ti, kdo pláčí, jako by neplakali. A kdo jsou veselí, jako by nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. Děkuji. Čili je to o tom užívat těch věcí, které nám Pán Bůh štědře poskytuje, možnosti tohoto světa, ale nebyt k tomu přivázaný. Být připravený to, jako bych to neměl, být připravený to opustit, pokud by přišla ta potřeba. Vzpomeňte na, Ježíš to někde jinde říká, vzpomeňte na Lotovu ženu. Prostě ona se ohlídla za těma věcma, které opouštěla a dopadla špatně. Kdybych si měl vybrat, vybrat si Boha. Dobře, další velké téma, které bych chtěl otevřít, tak je správná křesťanská motivace ke štědrosti a s tím je spojené téma, je správné očekávat, že nás Bůh materiálně zabezpečí? Je ti řekněme, že ti je 15, 16, 17, přemýšlíš, jak budu žít. Možná ti je 40, 50. Můžu očekávat, že Bůh mě materiálně zabezpečí? A dokonce řeknu víc, je správné ho v tom zkoušet a prosit ho o to? Já bych to téma rád, na to téma bych rád se s vámi podíval. Protože existuje něco, co já jsem si svými slovy pojmenoval jako, nebo takhle, křesťanská, když se řekne, že člověk je jedná jako křesťan, tak v tom našem mentálním stereotypu často je to, že z toho nemám žádný prospěch. Že když teda prodávám něco za křesťanské ceny, tak jsem to koupil za nějakou částku a prodám to prakticky za tu samou částku a nic z toho nemám. To je křesťanská motivace. A když se řekne třeba nekřesťanské ceny, tak to znamená, že to je drahé, že jsem to koupil levně a draze prodávám. A pojďme se podívat, jak se na to dívá Boží slovo, tady to téma. Verše o tom božím zabezpečení našich potřeb se v Biblii téměř výhradně vyskytují v kontextu naší štědrosti vůči druhým. Čili ty dvě témata jsou spojené. Proč dávám a můžu od Boha očekávat, že se o mě postará? Lukáš 6:38, tam je napsáno toto. Ježíš říká, dávejte, abyste Bohu udělali radost. Já nevím, jestli jsou to nějací biblisté, je to tak? Není to tak. Tam je napsané, nebo tam je napsané, dávejte, protože je to tak správné, protože se to Pánu Bohu takhle líbí, protože se to tak má, protože dobročinnost je důležitá, proto dávejte. Není to tak. Tam je napsané Ježíšova slova, našeho Pána. Dávejte a bude vám dáno. Dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující, vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Bratři a sestry, to je naprosto sobecká motivace. Já dávám, abych dostal. Ježíš to takto říká, dávejte a bude vám dáno, to je důsledek. On se za to nestydí, tak se prosím za to nestydíme ani my. My máme nějaké potřeby. Velice často, když já jsem finanční poradce a někdy lidem vidím do peněz, když se s nima potkávám, a velice často, když vidím, že někdo nedává peníze, tak je to proto, že se bojí, že nebude mít. Že tam nemá tu víru, že teda nemá víru v to, co jsem teďka četl. Já když těch 10% z toho, co vydělám, dám, tak mi pochybí. Prostě nebudeme mít na věci, které potřebujeme. A Ježíš se snaží v nás vybudit víru, abychom jemu věřili, že ne, že dostaneš. Dávej a dostaneš. Neboj se. Staň se tím průtokáčem božího požehnání pro druhé lidi. Staň se tím kanálem, kdy ty dáváš, ale nebude ti chybět, protože Pán Bůh ti dá, postará se o tebe. Tenhle ten verš a ty další, které budu číst, tak to je prevence k vlastní chamtivosti a je to projev víry v praxi. Pokora v kontextu toho, jak se díváme na Bibli, tak pokora není to, že se budeme neustále snižovat, ale pokora je, že se budeme dívat na věci tak, jak se na ně dívá Bůh. Další slovo, velice důležité slovo, které bylo jedno z když jsem ještě byl nevěřící a začal jsem chodit na mládež tady do sboru, tak jedno z posledních slov nebo míst z Bible, které jsem slyšel předtím, než jsem uvěřil v Krista, tak bylo Matouš 6, 25 až 33. Totiž já jsem řešil ve svém srdci to, že já bych chtěl patřit Bohu, ale řešil jsem teda, že třeba když bych mu vydal sám sebe, tak jsem se fakt bál, jako jak budu žít, jestli kdo se o mě postará. Že může být, že pan Bůh něco někdy mě pošle nebo něco po mně bude chtít a teďka z čeho budu žít. A Ježíš říká toto. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je nežné, nesklizí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíš vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Dobrý nebeský otec to ví. Dobrý nebeský otec se stará a postará o tyto věci u vás. Ale je tam podmínka. Je tam zaslíbení a je tam podmínka pro splnění toho zaslíbení. Máme hledat především jeho království. Jeden citát jednoho člověka, který už je u pána, bratra Oty Rusnoka, my jsme u něho byli kdysi se Zuzkou na nějakou popovídací, tak říkal, připomínal ten příběh faraona a Izraele, když přicházely ty boží rány na Egypt a on je měl pustit, tak on je nejdřív nechtěl pustit vůbec a pak řekl, tak jo, vy muži si běžte. Potom, když přicházely další rány, tak řekl, vy muži a ženy a děti si běžte, ale nechte tady ostatní věci. A pak, když přišla ta poslední rána, tak jim řekl, OK, muži, ženy, děti, ale vemte sebou i ten svůj majetek a běžte. Peněženka se obrací jako poslední. To je to, co mi ten otec tehdy řekl. To je i moje zkušenost s lidmi, když vidím, jak někdo se chová ke svým vlastním penězům, tak na tom, jak se chová ke svojí vlastní peněžence, jestli věří Bohu v tom, jestli je štědrý božím způsobem, nebo třeba dává desátek, když to řeknu na tvrdo, tak je poznat, jak ten člověk, ti lidé žijou. A velice často tam je vidět ta druhá strana i to požehnání boží. Přísloví 19.17, krásný verš, Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává. On mu odplatí jeho dobročinnost. Už jste někdy někomu půjčili peníze? Vrátil vám to? Už jste někdy půjčili peníze Bohu? Malachiáš 3, 8 až 11. Drsný text. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stíženi kletbou, protože mě okrádáte, celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupu. Bratře a sestro, připadá ti, že jsi někdy jakoby pod kletbou v oblasti financí? Neustále ti chybí peníze, zápasíš. Mám dotaz, dáváš celý desátek? Desátek to je 10% z příjmu. Je to starozákonní princip. Ježíš řekl, někdy jsem slyšel od některých bratrů, i jako lidí, kterých si vážím, to je ve starém zákoně jenom. Kde je napsané, že starý zákon neplatí? Starý zákon platí celý. Ježíš řekl, ani jota nebude zrušena. Dokud nebe a země nepominou, tak ani písmenko ze starého zákona nepomine. Ano, on platí v novozákonním významu. Ježíš některé věci posunul, některé věci zpřísnil, ale celý starý zákon je platný. I třeba vztah k zákonu on vysvětlil. Máme jiný pohled na něho, na základě nového zákona, ale proč by to nemělo platit? To platí. A tady je úžasné, kdybyste si měli odnést jenom jeden verš z tohoto kázání, tak ten 10. verš, pak to se mnou zkuste. Je napsané, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Tam Ježíš Malachiáš, ten prorok, tady říká, pak to se mnou zkuste, pak mě v tom vyzkoušejte. Je to přímý příkaz, není to jako možnost, ale prostě splň to, co po tobě Pán Bůh chce, a pak s plným sebevědomím a s plnou vírou přijď a vyzkoušej Boha. Já můžu říct třeba díky Bohu, že jsme s mojí manželkou tyhle ty věci pochopili celkem dávno. A začali jsme na tom budovat nějak náš finanční život, na té víře v Boží zaslíbení, a vidíme, že Pán Bůh odpovídá a vyslýchá nás a žehná nám. Je to jako, kdybyste měli dveře, to často používáme ve zjevení, to je, já jsem u dveří a tluču a kdo přijde a otevře mi, tak s tím budu večeřet. Jsou to takové dveře, kdy ta klika je na naší straně. Pán Bůh všechno udělal, všechno řekl, co máme udělat, ale my máme chytit za tu kliku. My máme vzít ho za slovo, splnit jeho podmínky a chytnout za tu kliku. Tak, možná pro ty z vás, kteří jsou mladší, jestli jsi student a máš příjem třeba 1000 korun měsíčně, desátek je z toho 100 korun. Udělej to a vyzkoušej Boha. Popros ho, aby naplnil tvoje potřeby, které máš. Jestli jsi podnikatel nebo a zápasíš třeba z náklady, se mzdami, s čímkoliv dalším, začni dávat desátky a vyzkoušej Boha. Je třeba i vnímat, když nám odpovídá něco. Že někdy on třeba ukáže, my začneme něčím, a poprosíme ho a on třeba nám ukáže ještě na něco jiného, co máme dát do pořádku. Co třeba neděláme dobře. Tak, v Izajáši 50. kapitole je napsané, kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Opři se o svého Boha. Bratře a sestro, opři se o svého Boha v tomto. Vy však vězte 2. Korinským 9, 6 až 8. Tam je napsané toto. Toto však vězte. Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si přece vzal v srdci. Ne se zármutkem nebo z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. To je důležité. Já tady něco říkám a vy se tím prosím nenechte dotlačit někam a dělat to z donucení. Ať sami sebe neoberete o to požehnání. Dělejte to z vlastního rozhodnutí a z víry. Pak to může přinést ne tomu, komu dáváte, ale vám to může přinést požehnání. A ten text pokračuje tím 8. veršem. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Matouš, 6. kapitola, 1. až 5. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako to činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice. Aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Co je ta motivace, kterou Ježíš říkal těm svým posluchačům? To je v kázání nahoře, v nejdůležitějším Ježíšově kázání. No, že nechci odměnu od lidí, chci od Boha. Jsem mnohem lepší. Jako nechci jenom, aby mě lidi chválili, já chci, aby mě Pán Bůh chválil, aby on mi dal tu správnou odměnu. To je to, co Ježíš ukazuje. Takový text, který to, který to shrnuje všechny ty věci. Jaká je biblická definice víry? Našli bychom někde v Novém zákoně definici víry, bratři a sestry, biblisté, kde? Ano, výborně, Židům 11.6. Tam je napsáno toto. Bez víry však není možné se mu zalíbit. Pan Bůh miluje všechny, ale jestli chceme, aby jsme se mu líbili, tak musíme mít víru. On miluje i lidi, kteří jdou do zahynutí. On je miluje, ale nelíbí se mu. Čili musí mít víru. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, čili v jeho existence, a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Toto je biblická definice víry. Věřit, že Bůh je a že se odměňuje nějakým způsobem těm, kteří ho usilovně hledají. To je víra. V různých podobách jsme to četli třeba i u toho, i v tom kázání nahoře, kdy Ježíš mluvil. Jenom víra v Boží existenci, tak tu mají bratři a sestry i démoni. Ty věříš, že je jeden Bůh, dobře činíš, také démoni tomu věří, ale chvějí se. Já když přistupuju k Bohu, je to v té biblické definici, je to strašně proti našemu, i ve mně se to někdy bije. Já jsem taky vychovaný tady v té naší postkomunistické zemi, mám nějaké rodiče a mám nějakou výchovu a já sám vím, že musím jít přesto. Já očekávám od Pana Boha požehnání dobré věci, když za ním jdu, když ho hledám naplno. Tak jo. Takže věřme v Bohu, věřme, že to má smysl, že on se odměňuje těm, kteří jej usilovně hledají. Tak, chtěl bych přidat ještě několik důležitých biblických principů v oblasti financí. První princip, který chci říct, tak je to, co shrnutí tady toho, co jsem teďka říkal, věř Bohu. Prostě věř tomu, že to, co on říká, tak je a opři se o to. Protože máš na výběr. Buď tomu můžeš věřit, je to tvoje rozhodnutí, anebo to můžeš zahodit a nevěřit tomu a žít si po svém. Hrozí ti, že spadneš do modlářství. Buď požehnáním, tak jak to říkal Bůh Abrahamovi, buď požehnaný a staň se požehnáním. Obě dvě ty věci. A můžeš prožít velké životní dobrodružství v mnoha různých formách. A nebo můžeš prožít svůj život ve strachu a v nedostatku. To je taky možnost. Volba je v tvých rukou, ne v Božích, v tvých. Pro ilustraci chci přečíst příběh jednoho člověka, který pro mě je takovým osobním hrdinou víry tady v této oblasti. Ten člověk žil v 19. století, jmenoval se George Miller. Někteří z vás to jméno možná znáte. A já přečtu jenom to heslo na Wikipedii, které tam je o něm napsané. Miller se narodil v Prusku, v mládí kradl, pil alkohol a hrál karty. Když měl 15 let, zemřela mu matka. Na podnět otce odešel studovat teologii do Halle, kde se obrátil ke křesťanství. Rozhodl se stát misionářem mezi Židy, proto vycestoval do Londýna a na tamnější misijní institut. Brzy tam však své působení ukončil a stal se kazatelem malého shromáždění. V roce 1830 se oženil a přestěhoval se do Bristolu. Tam se staral o sirotky z nejchudších čtvrtí města. Po více než 63 let spravoval sirotčince. Za tu dobu poskytl Miller křesťanskou výchovu 122 683 dětem. Rozdal okolo 250 tisíc Biblií a téměř 1,5 milionu nových zákonů v Anglii i v zahraničí. Misionářům po celém světě odeslal přibližně 250 tisíc liber. Za celou dobu nikdy nežádal od nikoho finanční pomoc, ani se nezadlužil. A často obdržel neočekávané potravinové dary jen chvíli předtím, než byly potřeba pro děti, což dále posilovalo jeho víru v Boha. Tak to je takový, je jeden ze způsobů, jak chodit vírou. Já budu potom říkat další příklady, ale tohle je pro mě jeden. On se na to prostě postavil. On vyloženě žil z víry, co se týče vlastních financí, nebo té služby, kterou on rozjel. Druhý důležitý princip je princip sedby a žně. Je to zapsáno v Genesis 8.22, je to slovo, které Pán Bůh řekl po potopě. Řekl to Mojžíšovi. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane sedba a žeň, chlad a horko, léto, zima, ani noc a den. Země ještě trvá, myslím, že na ní stojíme ještě. Dokud tady ta země bude, tak bude fungovat princip sedby a žně. Co se zaseva, bratři a sestry? Co sejeme? Nějaké zrní. Co se s tím zrním ještě může udělat, kromě toho, že ho zaseju? Můžu z něho udělat mouku a z té mouky udělat chleba. Můžu ho sníst. S penězma je to stejné. Já je můžu utratit a mít z nich okamžitý efekt, anebo je někde dám pryč a dlouho je neuvidím. Dlouho. Může se stát, že zasadím a nevyroste? Může. Častokrát se to stane. Prostě něco někam pošlu a nestane se s tím nic. A nebo můžu zasít a doufat, že vyroste. Ale jedna věc je jistá, když nezaseju, tak nebude nic. A to zasevání nemá být pro naše vášně, ale prostě je důležité zasevat. Pokud nebudem zasevat, tak ty ostatní věci, co jsem před chvíličkou četl tak dlouho, tak neplatí. Prostě nemůžou. Pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Kazatel 11.1. Svůj chleb můžeš pouštěj svůj chleb po vodě. To je nádherné, jak to tam je napsané. Chleba, tam je už to přetvořené zrno. Už to je něco, co přímo stačí jenom strčit do té pusy a nasytit se. Ale já ho mám poslat po vodě a můžu se s ním po mnoha dnech setkat. Takže když bych to přenesl třeba do těch našich věcí, ty peníze, které můžu utratit za sebe a za svoje věci, tak je můžu někde poslat do lodičce po vodě a říct: papa, děti, papa, tamhle jede naše dovolená. Nebo papa, tamhle jede naše nové auto. Vždycky to je za cenu něčeho. A ty peníze, nikdo z nás nemáme neomezené zdroje. Vždycky něco obětujeme. Prostě posílám to pryč a nemám něco teď. Tak to je. Ale máme to dělat. Protože bez toho nevyroste. Nemá co vyrůst. Obdoba tady toho zasevání je práce. V Novém zákoně je napsáno, kdo nechce pracovat, ať také nejí. Tam není napsané, kdo nepracuje, ať nejí. Tam je, kdo nechce pracovat, ať nejí. Můžeš věřit v Boží zaopatření na 1000%, ale pokud nechceš pracovat, nezaseješ nebo dobře nezainvestuješ, tak neuvidíš nic a umřeš hlady. Řeknu to příklad dvou lidí, kterých si velice vážím, které osobně znám. Jeden z těch lidí je americký misionář, který působí tady v Česku i v Evropě a je to velice racionální člověk. Ten člověk vzal svoje peníze a i využil nějaké finanční nástroje a nakoupil si nemovitosti, které pronajímá, a ty nemovitosti a ten pronajem z nich živí jeho i jeho službu. On sbírá prostředky i na podporu svojí služby, ale v podstatě ty prostředky, které mu lidé posílají bokem, tak jsou navíc. Tak jsou vyloženy na rozvoj té služby, na to, aby Boží království se šířilo. Ten člověk mi říká, a přináší to Bohu velkou slavu, on dělá opravdu skvělou službu. A on mi říká, že někdy křesťané jsou tak iracionální, že on použil i slovo, že někdy křesťané jsou ve financích, v té oblasti financí, tady v Česku, opravdu hloupí. A je, můžu říct, že z mojí zkušenosti můžu říct, že někdy to tak je, bohužel. A ještě jeden člověk, kterého tady v tom příkladu zmíním, tak jeden kazatel z církve bratrské, kterého znám, tak on dostává plat z rady církve bratrské a celý ten svůj plat posílá pryč na misii. 100%. Nic si nenechává. Proč? Protože má majetek, který živí jeho i jeho rodinu. Má volné ruce, aby mohl štědře dávat. Další princip. V Božím království se povyšuje a vzbohacuje na základě věrnosti. Přistoupil ten, který dostal 5 talentů, přinesl jiných 5 talentů a řekl: pane, 5 talentů si mi svěřil, hle, jiných 5 talentů jsem jimi získal. Jeho pán mu řekl: dobře, otroku věrný a dobrý, byl si věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. Bůh přidává svému služebníkovi, který je věrný. Zkuste se třeba vcítit do Boha. Je to zvláštní, vcítit se do Boží kůže. Řekněme, že má neomezené finance, což má. Může komukoliv dát jakékoliv množství peněz. A zároveň ale ví, že kdyby mi dal neomezené zdroje, tak by mi mohlo, rupnout v bedně. Čili on dělá to, že čeká, jestli se osvědčíme na té úrovni, na které jsme. Jako příklad, jako ilustraci tady toho, že to funguje, tento princip, jeden podnikatel ve Spojených státech amerických, který si dopředu stanovil životní standard své rodiny. On podnikal a on si řekl, kolik ročně potřebujeme na to, abychom žili. A on si určil nějakou životní úroveň, nevím, v stovkách tisíc dolarů. A řekl Bohu, slíbil Bohu, cokoliv mi, Pane Bože, dáš nad to, tak půjde na tvoje dílo. A hádejte, co Bůh dělá v jeho životě. Posledních zhruba 20 let Bůh každý rok zdvojnásoboval jeho firmu. On má největší firmu na přepravu nadměrných nákladů ve Spojených státech amerických. 3 roky zpátky, když jsem to zjišťoval, tak on posílal $1 000 000, ale měsíčně na misijní účely. Na Blízký východ, do arabských zemí. $1 000 000 měsíčně. Jeden člověk. Protože uvěřil Bohu a prostě udělal nějaká racionální rozhodnutí a pan Bůh ho osvědčil se jako věrný. Kdyby on někde po té cestě nebyl věrný, začal tím hýřit a použil to jenom na svoje žádosti nebo na svůj požitek, tak nevím, jestli by se mu takhle dařilo. Pravděpodobně ne. Věrný v malém bude věrný i ve velkém a bude mu přidáno. Takže taková otázka na vás. Máte vymyšleno, co uděláte, až vám pan Bůh materiálně požehná? Víte, na co to půjde? Když ti Bůh materiálně požehná, půjde to na zvýšíš úroveň svého dávání? A nebo to víc spotřebuješ? Další princip, proste a dostanete. Splňujete ty předchozí body? Máte nějaké nevyřešené potřeby? A řekli jste to Bohu? On čeká. Další princip, zapoj hlavu, dávej s rozumem, racionálně. 2. Korinským 8. kapitola, tam je napsané, Pavel tam dává instrukce ke sbírce a on říká, neboť je-li ochota dát přiměřená tomu, co člověk má, a ne tomu, co nemá, tak je vítaná, neměla by jiným přinést úlevu a vám soužení, ale mělo by to být na základě vyrovnání. Čili máme dávat racionálně. Nemám dávat tak, že aha, dám všechno, co mám a potom nebudu mít měsíc co žít, budu závislý na někom jiném. Jo? Je v pořádku zapojit hlavu. Duch svatý je duchem síly, lásky, ale i zdravého rozumu. Další princip, důležitý, na který nemáme zapomínat, že existují různá životní období. Já už jsem to tady zmínil, ale jsou situace, kdy prostě je čas, kdy opravdu třeba zápasíme v té oblasti. Skvělé slovo, které to ukazuje, je Kazatel 3. kapitola. Všechno má svou chvíli, každý záměr pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat. Je čas sázet a čas sklízet nebo vytrhávat, co bylo zasazeno. Je čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět, čas plakat a čas se smát, čas naříkat a čas poskakovat, čas házet kameny a čas kameny shromažďovat, čas objímat a čas vzdálit se od objímání, čas hledat a čas ztrácet, uchovávat, odvrhovat. Je čas trhat a čas šít, čas být sticha a čas mluvit, je čas milovat a čas nenávidět, je čas boje a čas pokoje. Může být, a opravdu se to tak děje, že jsou období, kdy zápasíme v nějaké oblasti. A i v oblasti financí to platí. Ale nemá to být něco, co je permanentního. Má to vést k vítězství a k oslavení se Boha v našem životě. Na závěr, já bych chtěl zakončit to moje slovo. Když máme sbírku v našem sboru, tak to je taková trošku kritika do vlastních řád, já jsem členem staršostva, tak někdy je to takové strašně, jménem staršostva děkujeme za vaše dary na chod našeho sboru. To je taková škoda, mně to přijde jako promarněná příležitost, mně se to nelíbí, protože to není celé. Já si dovolím to upravit zhruba takto, jak by to třeba mohlo znít. A tím skončím. Děkujeme za vaše dary na chod našeho, ale i vašeho sboru. ať vám Hospodin kvůli vaší štědrosti hojně požehná. Vždyť radostného dárce miluje a žehná Bůh. Ať máte v souladu s jeho zaslíbením dostatek peněz pro naplnění všech vašich potřeb a ať máte i pro každé dobré dílo, které chcete podniknout. Ať se vám daří ve vašem podnikání nebo v zaměstnání. Ať vám rostou zisky, ať vás vaši zaměstnanci neokrádají. Ať se na vás lepí šťastné náhody a dobré zprávy. Ať vaše světlo mocně svítí před lidmi a ukazuje na vašeho spasitele Ježíše Krista. Ať kvete vaše manželství, ať máte zdravé a poslušné děti, které milují a následují Ježíše Krista. Žijte život ve víře a v Božím požehnání. Amen.